Welcome back to podcast Piltak Indonesia. Kembali lagi di podcast nomor 1 sepak bola Jerman, podcast Bundesliga satu-satunya di Indonesia. Setelah 2 minggu tidak berjumpa, kali ini kita kembali tentu saja masih akan bersama gua Gerhan di episode ke-242 ini. Dan tentu saja sudah ada dua penggawa Piltak lainnya di sini, ada Reja dan juga ada Adrian nih. Pertama, mungkin dari lu dulu aja, gimana aja? Nih setelah 2 minggu nih kita gak rekaman karena lu mengawal ini aja, Megawati di dua ajang sekaligus ya sampai sekarang.
Pro Liga ya baru mulai, gue kemarin di Jogja dan sekarang rekaman udah di Semarang. Cuman bukan karena itu doang Gir, ternyata tuh kemarin sebelum yang di Indonesia naik tuh ya, ternyata kan gue sakit. Cuman baru setelah beberapa hari setelahnya tuh gue nyadar kayaknya gue tuh demam berdarah pas di Indonesia Arena itu. Cuman gue gak ke dokter doang gitu, cuman minum paracetamol terus kayak, wah gokil juga ya ternyata. Yang kemarin gue sakit itu tuh kayaknya lumayan parah tuh sebenarnya, cuman pada akhirnya udah sembuh gitu kalau sekarang. Jadi memang ini pekan-pekan yang berat karena cukup padat ya, ada AFC U23 juga, terus pekan-pekan terakhir Liga 1 kemarin kan ada Piala Futsal Asia juga gitu. Jadi memang sekarang agak free karena lagi di luar kota.
Iya benar-benar. Berarti lu gila juga lu, DBD bisa tetap gawe keluar kota lanjut. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Dan benar juga ini hype-nya lebih belakangan ini karena Bundesliga udah kelar kan. Leverkusen udah bilang, bisa dibilang udah memastikan juaranya di pekan sebelumnya ya kan. Dan ya tinggal tersisa perebutan spot Liga Champion juga, itu kan sudah 98% Bundesliga dapat 5 spot gitu. Jadi nggak terlalu berarti juga. Terus di Bundesliga juga ada Darmstadt ya, akhirnya udah terdegradasi. Kalau lu gimana Dri, kabar lu Dri? Setelah melihat mungkin Dortmund nih semakin terseok-seok untuk masuk ke top 4 Bundesliga, walaupun ya top 5 nih udah di dalam jangkauan lah.
Iya nih, apa nonton sepak bola kan harusnya jadi hiburan ya, tapi ini jadi siksaan gitu kan. Itu aduh, gue udah sampai kehilangan kata-kata sih, tapi intinya sih kok bisa ya Dortmund bisa masuk semifinal gitu dengan sebenarnya permainannya kadang parah banget, kadang lumayan loh, bukan bagus, lumayan, tapi bisa sampai semifinal itu juga bingung ya. Selain black magic, gue sih gak tahu ya apa yang bisa menjelaskan kenapa Dortmund bisa sampai semifinal gitu Ger. Tapi ya kayak yang lu bilang, harusnya sih sejelek-jeleknya bisa lah ya masuk Liga Champions musim depan Dortmundnya.
Tapi seenggaknya kita bagi cinta sepak bola Indonesia terhibur lah dengan raihan apa yang diraih oleh timnas Indonesia di AFC U23, lolos ke semifinal ya, dan kemarin kalah lawan Uzbekistan. Tapi memang secara permainan masih di bawahnya lah oleh sama Uzbekistan nih, kemarin mainnya rapi bagus banget. Dan seperti biasa netizen juga rame, terus juga yang kayak Reja bilang tadi soal Liga lokal juga baru kelar aja ya. Gue lihat di Twitter gue di timeline tuh banyak.
Hari ini kan kelar ya?
Iya kelar hari ini. Banyak orang-orang bekerja di balik layar, dia banyak yang jadi komentator play by play tuh. Semua orang kayaknya. Labib, Mas Adi, Abu,
Wildan ya.
Wildan semua tuh. Karena barengan ya serentak ya.
Iya yang bulan tuh hari ini yang serentak. Jadi hari Senin itu cuma satu, Barito, lawan apa gitu. Terus hari Minggunya cuma satu, Persebaya. Nah, yang sisanya itu berarti kan ada sekitar 7 pertandingan ya. Itu serentak karena itu nentuin buat Championship Series sama buat degradasi. Jadi, memang serentak semua. Walaupun pada akhirnya nggak serentak karena Persita di lapangannya sempat banjir. Jadi, ditunda sekitar 45 menit.
Iya, dan sepak bola lokal masih bakal lanjut ke Championship Series, terus juga ada timnas yang bakal main di perebutan juara 3 untuk menentukan masuk ke Olimpiade Paris 2024 ya, walaupun kalaupun kalah masih bisa main lawan Gini, kalau kata komentator
lawan RCTI. Lawan Ilaix Moriba itu kira.
Iya, kalau kata komentator RCTI, Guinea. dan balik setelah dari kompetisi lokal nih, dan sepak bola lokal, malam ini kembali sepak bola Eropa yang akhirnya mulai meramaikan lini masa kita semua dengan kembalinya Liga Champions. Ada dua pertandingan yang bakal tersaji kalau kita rekaman malam ini. Berarti ini keluar, kita pas episode keluar udah keluar juga hasil leg pertama dari Bayern versus Madrid, dan juga di Kamis dini hari bakal ada Dortmund versus PSG. Tentu saja itu akan menjadi pokok bahasan kita di episode kali ini. Dan selain itu kita bakal ngomongin soal bursa pelatih dari Bayern Munchen ya, yang bakal menggantikan Thomas Tuchel nih. Udah ada keluar nama-namanya, yang paling top kandidat siapa, yaitu adalah Ralf Rangnick. Jadi kita bakal bahas itu. Dan itu saja, kita bakal mulai dari semifinal UCL dulu di leg pertama antara Bayern versus Madrid. Ini menjadi laga yang bisa dibilang, banyak orang bilang ini laga klasik karena pertemuan antara keduanya di 2010-an ke atas tuh sering banget terjadi, di mana kita tahu Bayern Munchen tuh kalau nggak salah dari 2010-an tuh sering quarter final paling minimal ya kayaknya ya, quarter final, dan kembali ketemu oleh dengan Madrid setelah terakhir kapan berarti ya? Ketemu Madrid. Tahu kapan dari kemarin? Terakhir nih, gue nggak ngecek lagi.
2018 kalau nggak salah, yang kontroversial juga sih itu, yang golnya Marcelo ke Ronaldo yang harusnya offside tuh.
Itu ini
lumayan.
2017 nggak sih? 18 kayak
17 ya?
Iya benar-benar.
Iya 2017 ya.
Soalnya 2018
itu
kan
yang Ancelotti dipecat ya kalau nggak salah, abis itu diganti sama Heynckes kalau nggak salah tuh. Iya musim itu sih.
2017 benar terakhir, dan akhirnya ketemu lagi dengan kondisi kedua tim yang berbeda nih, Jack. Madrid top of the table di La Liga, sementara Bayern Munchen terseok-seok. Lu ngeliatnya apakah ini menandakan bahwa Madrid dengan gampang bisa dibilang gitu ya melawan Bayern Munchen bakal mendapatkan peluang yang lebih besar, Jack?
Nah, ini kita harus berkaca dulu dari hasil quarter final kan, di mana Manchester City yang dominan di Liga Inggris kalah lawan Real Madrid. Arsenal yang dominan di Liga Inggris kalah lawan Bayern Munchen. Artinya hasil di Liga kan nggak sepenuhnya menggambarkan bagaimana mereka akan tampil di Champions League. Karena balik lagi, knockout stage itu ranah yang berbeda banget. Dan kalau kita bicara Bayern Munchen dan Real Madrid, ini dua tim yang udah paham banget lah pentingnya tampil desisif di momen-momen seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat, ini menarik karena kalau kita lihat cara mereka lolos dari quarter final ya, ini kan dua-duanya tim yang nggak proaktif ya. Mereka lebih banyak reaktif gitu. Real Madrid setelah cetak gol cepat lawan City, mereka nunggu. Terus Arsenal dan Bayern Munchen juga, walaupun leg kedua Bayern itu lebih dominan, tapi satu gol pun itu benar-benar alot gitu terjadinya gol Joshua Kimmich. Jadi memang yang menjadi pertanyaan besar gue adalah siapa yang bakal lebih banyak megang bola gitu di laga besok. Walaupun kalau gue sih ngelihatnya Real Madrid bakal tetap banyak pegang bola ya, karena kalau kita lihat bagaimana mereka punya lini tengah itu lebih dominan lah dibandingkan dengan Bayern Munchen. Nah, itu menurut gue bakal jadi keuntungan buat Bayern kalau Real Madrid yang lebih banyak megang bola. Intinya jangan sampai Bayern kebobolan cepat, karena kalau kebobolan cepat artinya mau nggak mau harus megang bola, sedangkan counter attack Madrid ini salah satu yang terbaik di dunia gitu, dengan Jude Bellingham off the ball-nya, Vinicius dan juga Rodrigo. Jadi memang intinya adalah jangan kebobolan cepat lawan Real Madrid, dan Bayern ngandelin counter kayak pas lawan Arsenal. Karena kalau kita bicara mentalitas ya, ini dua tim udah paham banget lah. Skuadnya pun kan udah banyak banget yang udah pernah ngerasain juara. Dan menariknya adalah Real Madrid lawan Bayern Munchen ini adalah salah satu duel yang paling sering terjadi di semifinal Liga Champions, tapi mereka nggak pernah ketemu di final.
Jadi emang makanya disebut sebagai partai klasik mungkin karena itu, walaupun tidak pernah bertemu di final gitu. Dan gue setuju sama lu kalau Real Madrid ini sangat berbahaya misalkan bisa unggul duluan, karena kan itu yang terjadi di quarter final kemarin lawan City, di mana kita tahu lewat gol cepat Jude Bellingham kontrol terus ngumpan ke Rodrigo ya kalau nggak salah, atau pokoknya Rodrigo lah yang golin itu di menit-menit awal, dan sampai akhir pertandingan main defensif, bisa dibilang main bagus pun enggak, tapi pada akhir tetap lolos gitu. Ini kan bisa dibilang juga Tuchel juga bisa aja bermain kayak gitu gitu, dan makanya menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk jawab siapa yang bakal mengontrol pertandingan gitu. Menurut lu gimana Dri jalannya pertandingan besok Dri? Nanti malam.
Nah, ini agak sulit ditebak ya kalau menurut gue. Cuman yang sudah pasti adalah Madrid akan sangat nyaman bermain dengan bola ataupun tanpa bola sih Ger, kalau menurut gue, karena mereka tahu ya ini kompetisi yang memang mereka sangat ahli untuk memenangkan kompetisi ini. Pertandingan dengan jalan seperti apapun, mereka tahu cara memenangkan pertandingan di Liga Champions. Jadi gue rasa sekarang yang harus dilakukan Bayern adalah harus disiplin dari gap antar lini, dari cara menyerang, cara bertahan gitu ya. Dan salah satu kuncinya lagi adalah efektivitas sih, Ger. Karena Real Madrid ini nggak butuh satu lusin peluang untuk menjadi gol, bahkan hanya bisa satu on target pun bisa jadi gol gitu, Ger. Nah, ini yang harus bisa direplikasi oleh Bayern Munchen, karena kita tahu sendiri juga lagi banyak yang absen juga ya, kayak si Koman kan di sayapnya Bayern cedera gitu kan. Jadi eksplosivitas yang harusnya bisa jadi pembeda di Bayern Munchen lagi kosong gitu, Ger. Jadi kalau mengutip Thomas Tuchel, katanya entah kenapa Serge Gnabry katanya bakal golin, Ger. Nah, gak tahu nih golin ke gawang siapa atau gawang Lunin apa ke gawang Neuer, tapi intinya adalah ini harusnya ya, karena Real Madrid kan udah hampir pasti juara Liga, dan Bayern Munchen benar-benar harus bermain semaksimal mungkin di kompetisi yang musim ini satu-satunya yang bisa mereka menangkan gitu. Jadi menurut gue kuncinya adalah harus disiplin dan harus bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang untuk bisa menjadi gol gitu sih. Karena Real Madrid bisa berubah dari yang defensif banget, bisa kalau di La Liga kita bisa lihat dari defensif ke ofensif banget, dengan satu kali switch aja bisa langsung ke mode yang menyerang sekali gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh Bayern Munchen sih.
Iya, benar-benar. Dan bahkan Thomas Tuchel sendiri pun menyebut bahwa ini laga yang 50-50, walaupun ya di luar sana mungkin Real Madrid fansnya juga nggak begitu takut ya dengan Bayern Munchen musim ini, dengan permainannya gimana dia bisa tidak terlalu meyakinkan di setiap pertandingan gitu, berbeda dengan Real Madrid. Walaupun kita pernah lihat juga lawan RB Leipzig, itu kan sebenarnya secara eye test apa yang kita lihat di lapangan tuh sebenarnya nggak layak menang. Lu setuju nggak ya kalau waktu pas Real Madrid lawan RB Leipzig itu di dua leg sebenarnya Leipzig jauh lebih bagus, dan apakah menurut lu Bayern Munchen dibandingkan RB Leipzig lebih bisa memanfaatkan ini kalau bisa main lebih bagus daripada Madrid?
Ya kalau based on pengalaman ya, ya Bayern Munchen bakal bisa lebih maksimalkan situasi-situasi seperti yang dimiliki oleh Leipzig ya. Karena Leipzig kan memang secara main bisa dibilang lebih dominan ya dibandingkan dengan Madrid di dua leg. Tapi udah banyak banget contohnya. Jadi tidak terlalu mengejutkan juga gitu. Tim yang lebih dominan lawan Real Madrid tuh kalah gitu di knockout stages. Jadi menurut gua ya Bayern lebih punya pengalaman sekali lagi. Udah ditunjukin juga ketika mereka kalah di leg pertama lawan Lazio, terus mereka lawan Arsenal yang sedang dalam perform baik di 2024. Artinya ini baru nih duel yang menurut gue bakal mirip kayak duel catur gitu. Jadi dinamika di dalam pertandingannya menurut gue bakal seru banget. Bakal, ya gue gak tahu sih bakal banyak gol apa enggak. Ya pasti dinamika taktiknya bakal seru banget. Dan menurut gue satu hal yang mungkin bisa jadi pembeda adalah Harry Kane. Karena kalau kita lihat di beberapa momen sebelumnya ya, ketika Dortmund ataupun Madrid, atau Dortmund ataupun Bayern ketemu Madrid, yang bisa jadi pembeda itu kan Lewandowski kan. Nah ini menurut gue bakal bisa sama, karena kalau Bayern butuh gol, mereka main lebih direct, mereka punya Harry Kane. Sedangkan kalau di Real Madrid, ketika nanti mungkin Bayern dengan low block, mereka nggak punya sosok yang bisa jadi pembeda, karena Joselu satu-satunya striker mereka kan. Sedangkan Vinicius, Rodrigo itu butuh space di belakang garis pertahanan lawan, dan Jude Bellingham pun itu kan bukan striker murni. Jadi menurut gua itu yang bisa jadi keunggulannya Bayern.
Dan satu fakta menarik lagi, Dri, ini sebuah statistik yang luar biasa bagi Thomas Tuchel, bahwa Thomas Tuchel belum pernah kalah dalam hidupnya, dalam coaching karirnya, di semifinal yang dia mainkan gitu. 11 kali main, 11 kali menang. Lu sebagai orang yang mengikuti Tuchel sejak masa-masa di Dortmund, apa yang membedakan Tuchel di knockout stage dengan di pertandingan liga biasa tadi? Karena bahkan Pep Guardiola sendiri pun Waktu itu kalah ya sempat waktu di FA Cup kalau nggak salah sama Chelsea-nya Tuchel tuh. Dan di final juga lawan Pep juga kan waktu itu. Gimana?
Iya. Gue rasa sih sebenarnya gak ada yang berbeda 180 derajat gitu sih, Ger. Cuman gue ngerasa Tuchel ini bisa dibilang lumayan ahli dalam kompetisi macam-macam Champions League, FA Cup, DFB Pokal gitu, Ger. Karena gue gak tahu juga apa yang bikin spesial, tapi menurut gue di Champions League kayak 2021 atau di gue paling inget di Dortmund 2017 tuh ya, yang gol Usman Dembele di Allianz Arena yang bawa Dortmund ke final. Itu sih mainnya pragmatis sih, Ger. Menurut gue, Thomas Tuchel kan terkenal dengan pelatih yang idealis ya, yang mempertahankan filosofinya banget sampai titik darah penghabisan gitu. Tapi entah kenapa, di fase-fase gugur seperti ini, dia bisa lebih wise dalam artian membaca keadaan tim dan keadaan lawan gitu. Dan kalau kita lihat kan Bayern Munchen sendiri, sekarang saat ini beberapa pemain inti banyak yang cedera gitu kan. Ada pemain inti juga yang mungkin lagi kurang formnya kurang bagus gitu. Nah, harusnya berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ya ini tim yang tepat untuk menangani Real Madrid sih, Ger. Karena kayak Manchester City kan mereka tidak mungkin oportunis kan, Ger. Ketika lawan Real Madrid, mereka pasti memainkan sesuai dengan DNA mereka. Nah, Madrid harus ketemu tim yang punya antidot untuk taktiknya Carlo Ancelotti, dan menurut gue harusnya Thomas Tuchel berkaca dari sejarah-sejarah di klub sebelumnya, harusnya bisa menjadi penawar untuk dari Real Madrid itu sendiri sih. Jadi gue rasa yang membedakan adalah selain lebih klinikal dan pemain-pemain lebih klinikal, Tuchel juga lebih pragmatis sih.
Oke, terus prediksi nih untuk dua leg ini menurut lo siapa yang bakal lolos? Dari lo, Jack.
Kalau menurut gue sih mungkin agregatnya cuma beda satu gol doang ya. Tapi yang lolos gue masih melihat Real Madrid sih sebenarnya.
Kalau gimana, Dri?
Gue rasa ini entah 0-0 atau 1-1 dan berakhir ke adu penalti lagi sih kalau menurut gue. Karena yang tadi gue udah sebutin, ini pelatih, dua pelatih yang tidak takut untuk bermain pragmatis gitu, yang bagaimana menguntungkan situasi tim mereka saja. Jadi akan lebih banyak kehati-hatian sih daripada apa yang lebih ofensif gitu.
Kalau gue justru di kandang menurut gue Bayern kalah, tapi di kandangnya Madrid Bayern menang. Tapi ya pada akhirnya penalti sih gue.
Real Madrid kan? Real Madrid yang
menang.
Menang
Madrid. Kita lanjut ke laga selain itu, ada Dortmund yang akan menghadapi PSG. Ini laga ulangan di grup stage juga, di mana kita tahu di pertemuan pertama kalau nggak salah Dortmund di ayam-ayaminnya sama PSG kalah ya, jadi kalau nggak salah gue lupa. Terus di pertemuan kedua
Kalah.
Dortmund bermain jauh lebih baik, berhasil menang. Menang gak sih? Apa seri ya? Gue lupa lagi.
Seri kayaknya.
Seri ya
Kalau
kayaknya.
nggak salah seri.
Tapi mainnya
Seri.
jauh lebih baik daripada di pertemuan pertama. Dan ini kan membuktikan bahwa memang ada pengalaman lah bagi Edin Terzic untuk menemui tim tersebut gitu, tim yang sama itu PSG. Dan ini juga menjadi laga ulangan waktu pas 2021 pas 1920 ya, waktu Erling Haaland tuh.
1920.
Iya itu ya, yang Erling Haaland beefing sama pemain-pemain PSG itu yang selebrasinya begitu tuh, sambil bertapa gitu kan. Gimana dari lu ngeliatnya Dortmund PSG, apakah ini pertandingan yang menurut lu, lu melihat Dortmund punya peluang untuk lolos dari, karena udah pernah ketemu kan sebelumnya?
Waduh, ini sebenarnya gue rasa black magicnya sudah selesai sih, Ger. Tapi ya sekali lagi nih, ini sebuah game yang baru lah, walaupun Dortmund PSG ketemu dua kali di grup gitu kan. Dan mungkin yang membedakan sekarang sebenarnya lebih menguntungkan PSG sih, Ger. Karena kan PSG sudah resmi jadi juara Liga Prancis kan, nggak begitu banyak yang harus dikejar di kompetisi lokal, sedangkan Dortmund walaupun sudah 98% ya bahwa koefisien Jerman mendapatkan peringkat 5, tapi tetap berusaha finish di peringkat 4 kalau bisa. Jadi itu yang membedakan. Dan yang kedua adalah sebenarnya di Champions League musim ini gitu ya, antara tadi kan kita udah bahas tuh, kalau Perzic juga menurut gue agak lebih pragmatis dalam artian positif sih kalau dia, karena menurut gue di lawan Atletico kemarin Perzic itu lumayan jago ketika membaca momentum sih, ketika Dortmund di babak pertama mulai terus-terusan nyerang Atletico, akhirnya dia maksa lah dalam tanda kutip pemainnya untuk bisa lebih berani menyerang, lebih berani terbuka, dan lebih berani untuk mencari space di lini belakang Atletico, dan akhirnya berhasil mencetak 2 gol. Tapi di babak kedua, ketika harus dipaksa bermain aman, justru itu malah jeleknya di situ gitu. Jadi kehilangan ritme, kehilangan movement of the ball-nya, yang akhirnya menciptakan Atletico bisa kembali menguasai pertandingan gitu. Jadi itu yang harusnya bisa jadi pembelajaran untuk membaca momentum di lapangan nanti gitu, biar karena PSG sudah pasti akan lebih mendominasi pertandingan gitu, di Signal Iduna Park ataupun di Paris, menurut gue PSG akan lebih mengambil inisiatif menyerang. Nah, tinggal bagaimana Terzic menyusun strateginya, apakah di seperti lawan Atletico yang ada switch on switch off ya antara nyerang dan bertahan, atau benar-benar dalam tanda kutip low block, park the bus, dan mengandalkan misalnya Adeyemi atau Daniel Malen untuk counter attack gitu. Itu menarik untuk dilihat sih. Apalagi ketika abis kalah 5-1 lawan RB Leipzig, itu yang parah banget. Jadi ya gue gak tahu sih versi Dortmund yang seperti apa yang bakal keluar nanti lawan PSG.
Ya, gue rasa dengan Dortmund main di kandang duluan itu menjadi sebuah disadvantage justru. Ketika Dortmund main di leg keduanya di kandang, kayak waktu Atletico, menjadi sebuah apa ya, motivasi tersendiri gitu bagi Dortmund ya. Dan satu hal yang juga berapa kali gue baca-baca dan gue lihat di beberapa pertandingan PSG, ini kan tim yang juga sebenarnya secara pemain bagus, secara individu bagus, tapi juga dikenal dengan tim yang terlalu mudah di bypass di lini tengahnya, tidak terlalu bagus untuk mengontrol pertandingan. Tapi dari satu sisi Dortmund juga nggak bagus-bagus amat untuk mengontrol pertandingan. Ini gimana aja jadi menurut lo, Jack? Pertandingannya bakal kayak gimana menurut lo?
Nah, yang pertama Edin Terzic kalau mau bawa Dortmund lolos nggak boleh main defense, biar itu sudah pasti, karena ada tim yang dilahirkan untuk menjadi tim yang low block dan bertahan seperti Mourinho bersama dengan tim-timnya. Ada tim yang dilahirkan untuk menyerang. Ini mirip yang kayak gue bilang pas gue ke box to box ya. Pemainnya Dortmund ini secara mode udah dari awal mereka belajar bola, mereka nggak bisa low block buat nunggu 90 menit gitu. Mats Hummels kan salah satu ball playing defender terbaik di dunia. Nico Schlotterbeck kita tahu kemampuan dia untuk bisa progresif. Pas ini salah satu yang terbaik juga di Jerman. Niklas Süle gitu kan. Wingbacknya semuanya tipenya ofensif. Kita lihat Ryerson, terus Ian Madsen gitu, Marius Wolf lah. Itu kan semuanya terlahir buat menjadi tim yang lebih banyak menguasai bola. Terus kalau kita bicara defensive midfieldernya pun nggak ngasih proteksi yang gimana-gimana gitu ya, Mrecan, Salih Özcan. Jadi memang yang pertama adalah Terzic harus tahu tim ini tidak dilahirkan untuk bertahan dan menunggu gitu. Karena kalau kita lihat case-nya ketika menghadapi Atleti, itu kan di babak kedua kata Adri akhirnya kehilangan momentum ketika Dortmund mencoba untuk approach-nya lebih bertahan. Nah itu kan akhirnya jadi bumerang. Untungnya masih ada kesempatan untuk membalikkan lagi keadaan. Nah, lawan PSG kan belum tentu mereka punya kesempatan kayak gitu lagi. Nah, kita lihat PSG pun bukan tim yang bagus bertahannya sebenarnya. Mereka sangat fragile. Tengahnya juga nggak ngasih proteksi yang bagus. Kalau kita lihat defense-nya pun secara individu bagus, kayak Nuno Mendes, Geraldo. Tapi gue nggak lihat mereka secara satu kesatuan defense ya, itu udah cukup baik. Karena kalau kita lihat di Liga pun sering banget ketemu tim kayak Rennes, kayak Monaco gitu misalnya, itu kebobolan 2-3 gol. Jadi ada peluang buat Dortmund kalau mereka approach-nya lebih ofensif, nggak kayak di dua pertandingan fase grup. Dan tentunya berharap ada kemampuan-kemampuan individu yang istimewa lah dari pemain-pemain kayak Daniel Malen ataupun Jadon Sancho.
Malen tapi kabarnya cedera ya, nggak bisa main nggak sih itu kalau nggak salah si Malen. Malen di transfer market sih gue lihat cedera. Terus, nah ngomongin pemain,
Sancho baru cetak gol ya?
Iya, Sancho baru cetak gol lawan RB Leipzig, emang musuh favoritnya ternyata lawan RB Leipzig tuh. Melihat pemain-pemainnya, Dri, ini siapa pemain yang menurut lu harus jadi tumpuan utama bagi Dortmund? Apakah seperti di Atletico Madrid kemarin, Brandon Sabitzer menjadi focal point dari menurut lu, Dri?
Ya, menurut gue memang harus Brandon Sabitzer sih, karena ketika tadi kita bahas lawan Atletico, sebenarnya Sancho dan kemarin tuh sayapnya siapa ya? Gue lupa. Itu agak buntu sih, Ger, menurut gue
Karim
di babak
Karim
kedua.
Adeyemi.
Karim Adeyemi ya, itu agak buntu sih, Ger, di babak kedua, dan baru ada peluang ketika Brandon Sabitzer memaksa masuk ke lini pertahanan Atletico Madrid kan, crossing ke Fulcrux, abis itu juga langsung yang bola muntah itu di shoot sama Sabitzer, akhirnya jadi gol 4-2 untuk Dortmund. Jadi harus lebih, intinya sih kenapa gue bilang Brand sama Sabitzer, karena kan walaupun mereka di tengah, sebenarnya mereka punya insting menyerang dan creating chances yang lebih bagus lah dibanding misalnya Ozcan atau Emre Can gitu kan. Dan benar-benar Dortmund ini membutuhkan pemain-pemain menyerang mereka untuk bermain di versi yang paling baik ya, karena PSG ini berusaha sekali untuk mematahkan ibaratnya olok-olokan media fans sepak bola Eropa bahwa mereka gagal di Liga Champions kan. Jadi dari sisi PSG sendiri, mereka merasa ini Dortmund nih lawan yang harusnya mudah untuk dikalahkan gitu. Harusnya ini bisa menjadi motivasi lebih untuk Edin Terzic dan anak asuhnya untuk bisa lebih lebih menjiwai lah dalam tanda kutip pertandingan ini gitu. Jadi gue ngelihat antara Sabitzer dan Brand memang harus bermain di level terbaiknya, jangan seperti lawan RB Leipzig yang seperti kelimpungan, nggak tahu mau ngapain dari lini belakang, lini tengah, lini depan seperti disconnected. Jadi ini yang harus dihindari sih. Jadi intinya sebenarnya simple sih, bermain, ya aduh ini klise lagi tapi harus bermain efektif sih Ger, karena Dortmund sama PSG ini beda level. Jadi Fulcrux itu harus paling gacornya itu di kotak penalti, harus satu shot satu gol lah intinya gitu Ger. Gak bisa banyak buang peluang, karena peluang menurut gue juga nggak begitu bakal banyak tercipta. Makanya butuh tipikal yang kayak box to box kayak Sabitzer atau pemain tengah yang bisa mengontrol tempo dan creating chances sekaligus seperti Julian Brand gitu.
Dan memang satu-satunya harapan ya di lini depan Niklas Fulkrug doang sekarang kan yang sembuh ya. Moukoko kayaknya udah lama nggak dipercaya oleh Terzic juga. Dan untuk semifinal kayak terlalu berat juga nih. Prediksi gimana aja menurut ya? Siapa yang bakal lolos di dua laga ini aja?
Menurut gua agregatnya bakal kayak 6-4 atau 5-3 gitu ya. Tapi gua ngerasa Black Magic nih kayaknya bakal ngaruh lagi. Dortmund bisa lolos ke final. Gue pribadi ngerasa peluang Dortmund buat lolos ke final lebih gede sih dibandingkan dengan Bayern Munchen, karena PSG pun kan harusnya udah tersingkir tuh kalau di Araujo kagak aneh-aneh di leg
Iya
kedua Barcelona.
benar. Iya karena kartu merah dan unggul pemain di menit-menit awal juga membuat PSG bisa lolos. Kalau gue nggak mau menjagoan Terzic karena begitu dijagoin biasanya cemen gitu. Jadi gue tetap PSG lah. Kalau gimana, Dri?
Nah, itu alasan yang sama, Ger. Gue juga udah dari musim kemarin lawan lawan siapa tuh Dortmund yang terakhir aja gue jagoin kalah kan. Jadi kita
Lawan Chelsea
reverse card nih.
reverse card ya. Iya,
Jadi
iya, iya.
biarin aja
Semoga.
PSG kan udah juara
Biarkan.
juga, nanti bakal menang kayaknya gitu.
Biarkan
Tapi
PSG dapat
hari
angin.
kebalikan gitu, Ger.
Kita tidak ada yang bisa memprediksi Black Magic. Seperti yang gue bilang, selama masih ada Terzic di Liga Champions, kita nggak bisa memprediksi apapun di kompetisi ini gitu. Oke, kita mungkin bakal ngebahas dari kembali lagi ke Bundesliga nih, tentang bagaimana Bayern Munchen yang akhirnya sudah mulai condong menemukan pelatih baru untuk menggantikan Thomas Tuchel di musim depan ya.
Leverkusen enggak berarti kan?
Leverkusen takutnya nggak keburu nih aja, tapi tipis aja. Ini gimana aja Leverkusen versus Roma deh. Ini pertandingan yang sebenarnya Roma gue kayak cuma lihat di Europa League doang.
Iya, Roma juga gue ngeliat nggak terlalu meyakinkan kan, sebenarnya kan di beberapa kompetisi termasuk di Europa League itu kan aneh banget ya. Roma tuh udah unggul 2-0 terus mereka kartu merah. Anehnya Milan nggak bisa ngambil apa ya, advantage. Jadi kayak tetap main 11 lawan 11 kan, kemarin sudah di 8 besar. Jadi menurut gue Roma gak terlalu spesial, tapi Leverkusen juga lagi turun performanya, harus diakuin kan, karena lawan Dortmund itu menit terakhir, lawan Stuttgart ketinggalan dulu 2 gol. Entah karena memang udah jadi juara, pada akhirnya banyak rotasi yang dilakukan ya. Cuman Leverkusen pun gak di level yang sama sih sebenarnya, buat kita lihat kalau perhatiin Leverkusen sepanjang musim. Cuman kalau lolos final sih harusnya masih bisa menurut gue ya.
Tapi menurut gue Leverkusen memang udah merotasi pemain di dua laga terakhir sih, dengan Wirtz main di menit 60-an, dan pada akhirnya kan ya comebacknya menit 90-an lagi ketika Wirtz sudah masuk juga gitu. Memang ini Black Magic yang bisa mengalahkan Terzic ya, ini Black Magic ya Xabi Alonso ini nih. Yang Roma satu sisi begitu diasuh oleh De Rossi memang membaik, tapi ya tidak terlalu meyakinkan juga di Europa League. Imbang dua kali lawan Feyenoord, lolos lewat penalti ya kan. Gue nonton tuh itu Arne Slot Army juga. Lanjut kita balik lagi ke Bayern Munchen nih dengan waktu yang tersisa, semoga keburu ya. Ralf Rangnick ya, dari Adrian dulu aja. Ralf Rangnick yang kabarnya sudah menjadi pilihan utama bagi Bayern Munchen, sudah disetujui oleh para petinggi-petingginya. Terus juga Eber kan kabarnya juga sudah dekat dengan Ralf Rangnick, sudah melakukan tawaran juga. Walaupun masih ada yang mengganjal, yaitu adalah di mana Rangnick ini masih belum yakin apakah Bayern bakal memberikan semua kekuasaan squad planningnya untuk Ralf Rangnick gitu. Menurut lu Rangnick ke Bayern bakal seperti apa? Misalkan jadi.
Ini sih singkat aja sih, Ger. Sebenarnya apa yang terjadi di United mungkin bisa dilihat menjadi apa ya? Mungkin bukan copy and paste, tapi bisa jadi seperti gambaran. Rangnick nih orangnya ceplas-ceplos misalnya gitu, pengen control freak, suka micromanage semua hal gitu ya, dari pembelian pemain dan segala macamnya. Nah, itu harus ketemu sama Gunes gitu ya, komennya suka seenak jidatnya juga, drama-drama FC Hollywood juga kayak di musim ini sama Thomas Tuchel juga kayaknya nggak bakal hilang gitu, dari mana-mana gitu. Jadi gue rasa sih penunjukan yang agak aneh kalau gue boleh jujur ya, sebagai outsider bukan fans Bayern gitu, karena seperti yang gue bilang sebenarnya Bayern Munchen tuh hanya butuh apa ya, ketenangan lah di ruang ganti gitu, biar di lapangan pemainnya bisa lebih punya kebebasan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu, nggak ada embel-embel FC Hollywoodnya lah gitu. Makanya gue selalu nyebutin nama-nama besar kayak Zidane misalnya gitu kan, yang udah terbukti bisa membawa pengaruh positif ke Real Madrid yang kebawa sampai sekarang kan gitu. Dan gue ngerasa pemilihan Ralf Rangnick ini okay, misalkan secara taktikal dia revolusioner, pengembangan pemain muda dia bagus, tapi menurut gue bukan itu sih yang dibutuhkan Bayern. Jadi agak aneh kenapa tiba-tiba Ralf Rangnick yang diincar gitu, padahal reputasinya bukannya buruk tapi kayak clash aja sama hierarkinya Bayern yang kita semua udah tahu lah kayak gimana.
Betul-betul, gue juga ada setujunya, walaupun di satu sisi gue orang yang cukup senang mendengar Ralf Rangnick bakal kembali ke Bundesliga dan melatih Bayern. Yang menurut gue Bayern ketika dilatih oleh orang Jerman nih vibes-nya berbeda gitu kan, yang juara Champions League juga orang Jerman semua. Tapi menurut gue bakal ada kemiripan dengan apa yang terjadi di Manchester United sih, di mana United kan berarti menjadi tim pertama Rangnick, di mana dia memegang banyak bintang di situ. Di sana dia juga beberapa kali ditentang oleh Cristiano Ronaldo, beberapa pemainnya juga nggak suka dengan approach-nya gitu kan. Jadi dan pada akhirnya Rangnick yang mengalah gitu kan, walaupun waktu masih 6 bulan pertama dan masih jadi interim gitu. Menurut lu di Bayern Munchen ini kan lebih lebih lagi nih, Ja, bakal cocok apa enggak menurut lu Rangnick dengan hierarkinya Bayern Munchen dan para pemain-pemain bintangnya ini?
Gue sih nggak melihat ini bakal berakhir dengan bahagia ya. Karena terakhir aja deh, kita dengar gimana Uli Hoeneß bilang Thomas Tuchel pelatih yang tidak memberikan dampak individu apa-apa kepada para pemain. Terus dibela sama Joshua Kimmich. Nah itu kan sesuatu yang bakal terus terjadi di Bayern Munchen ya. Sedangkan Rangnick ini gak kayak Tuchel. Kalau Tuchel itu kan di komen miring, dia di presscon kemarin bilang, yang ada di otak saya hanya Real Madrid, saya tidak memikirkan kritik dari Uli Hoeneß. Nah, kalau sama Rangnick, dikasih api sama dia disembur sama bensin. Jadi tambah panas lagi dah tuh. Jadi menurut gue ini kombinasi yang agak aneh sebenarnya. Tapi positioning Bayern benar-benar tidak menguntungkan, karena kita sudah masuk ke bulan Mei. Sudah masuk di mana Max Eberl, Christopher Freund sudah mulai harus melakukan squad planning buat musim depan, dan itu butuh seorang pelatih gitu. Jangan sampai pemain ini bakal dibuang, pemain ini bakal direkrut, tapi belum ada pelatihnya, nanti pada akhirnya jadi nggak nyambung juga kan. Jadi memang bulan Mei ini Bayern harus dapat pelatih, dan setelah mereka ditolak oleh Julian Nagelsmann, pilihannya nggak banyak. Cuman yang membuat gue akhirnya bertanya-tanya tuh, kenapa tidak menyeriusi lagi penjajakan dengan Hansi Flick sih? Karena menurut gue, ya Hansi Flick udah kayak Jupp Heynckes era modern lah kalau buat Bayern gitu ya. Mungkin dia bisa masuk buat semusim, buat dua musim, buat menstabilkan tim gitu seenggaknya. Karena Hansi Flick ini kan tipe pelatih yang nggak macam-macam, di media juga nggak macam-macam, beda sama Ralf Rangnick yang bisa aja justru memperparah keadaan internal tim.
Iya, iya benar-benar. Dan memang ada rumor juga yang bilang Hansi Flick ini menjadi pilihan kedua lah ya, bersama Roberto De Zerbi, misalkan Rangnick pada akhirnya menolak, karena kan Rangnick juga masih ada kontrak dengan Austria, dan juga kalau nggak salah release clause-nya sekitar 8 juta ya, atau berapa gue lupa, pokoknya harus bayar juga ke Austria FA gitu kalau mau ngambil Rangnick. Apalagi ini penting juga sebelum Euro kan, jadi sebuah hal yang krusial gitu bagi Austria dan juga Rangnick. Dan kita bakal lihat aja sih nanti si Ralf Rangnick pada akhirnya bakal memilih Bayern Munchen atau stay di Austria. Paling gitu aja di episode kali ini dengan bahasan semifinal UCL. Mungkin well agak kurang tadi ya, tapi mungkin nextnya bisa lebih panjang lagi. Lu ada tambahan lagi nggak, Dri? Sebelum kita tutup, Dri?
Minta doanya aja sih, Gar. Karena gimana pun peringkat 5 Bundesliga ini belum pasti kan, walaupun hanya 2% ya bedanya dari 100%, tapi ketika ngelihat 5 tim Jerman bermain di kompetisi tertinggi kan bisa ngejual Bundesliga juga, Gar, bahwa liganya sangat kompetitif gitu.
Betul-betul, ini bakal Wembley Final menurut gue 50% lah, masih bisa lah di dalam genggaman gitu. Lo ada lagi teman Dri? Ja, sebelum kita tutup ya.
Gue cuma berharap Bremen bisa menang di sisa pertandingan musim ini, biar Bremen yang ke Eropa, agar Freiburg dengan pelatih barunya nggak main di Eropa dulu, Ger. Ini kesan terakhir udah pengen cabut aja, udah ketar-ketir. Beberapa pertandingan terakhir aneh banget mainnya. Jadi tahun depan udah Bremen aja, biar Bremen degradasi tahun depan.
Ini cuma satu kemenangan lagi untuk bisa pasti stay di Bundesliga ya. Kalau gitu, gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltag berikutnya. Bye.